käima lähebki järjekordne saade sarjast Eetris on Erso ja mina olen Kristel Kossar siinpool mikrofoni ja külaliseks Erso direktor Andres Iitan. Meie tänane teema kõneleb pillidest ja sellest, kui palju pillid tegelikult maksavad. Andres, missugune on Erso kõige kallim pill?
Neid kallid pille on väga palju ja mis see nüüd see kõige kallim hetkel on? Selles suhtes ma olen tõesti vastuse võlgu, aga noh, kallimate pillide hulka kuuluvad kindlasti, või üldse, kui me räägime nendest pillidest, siis me peaksime nad jagama nagu niisugusteks, noh, ütleme, tänapäevasteks pillideks ja vanemateks pillideks, et nende keelpillide hinnad võivad ju tegelikult ulatuda täiesti kosmilistesse kõrgustesse ja kümnete miljonite euroteni võib maksta üks väga hea Stradivariuse viiul näiteks. Meil orkestris kahjuks selliseid pille küll hetkel veel ei ole, aga millega pärast ma arvan, et küll mõni niisugune eriti väärtuslik keelpill ikkagi kunagi satub ka meile ja seal nagu seda hinnalage ei ole olemas. Ütleme, teist tüüpi pillid on need, mis ühel päeval ostetakse ja noh, mis siis oma niisuguse normaalse elu ja läbi elavad, mis üheks hetkeks ära kuluvad ja siis uued ostetakse. Et noh, praegusel hetkel nende nii-öelda uute kallimate pillide hulka kindlasti kuuluvad, noh, näiteks hiljuti just muretsesime endale uue kontrafagoti, mis maksab ühe, noh, ikka väga korraliku sõidaauto enna. Harf on kindlasti tohutult kallis pill. Klaveritest me üldse ei räägi, kuigi noh, klavereid orkester ise ei oma, neid me laenutame. Aga jah, see on üks niisugune nüans, mille peale inimesed ju tegelikult harva mõtlevad, et kui nad tulevad kontserdisaali, kuulevad orkestrit, mis mängib, siis nad ju tegelikult ei mõtle, mis kõik selle taga tegelikult veel on ja kui palju seal lava taga ruumides neid pille tegelikult olema peab, mida ka näiteks väga harva vaja läheb.
Missugused on need pillid, mida läheb väga harva vaja?
No neid on igasuguseid need, niisuguseid vigureid. Löökpille on ju tegelikult tohutu arsenal ja noh, mida aeg edasi, seda rohkem heliloojad kasutavad igasuguseid, noh, niisugusi natukene eksootilisemaid pille ja eks neid tuleb kogu aeg vähe aval muretseda.
Teine kord vist tuleb ka niisugune situatsioon ette, kus Eestis ei olegi neid pille, mida helilooja on sinna sisse kirjutanud või vähemalt mitte niisugusel määral, need tuleb lausa siis naaberriikidest tellida.
Täpselt nii on ja kus juures just homme ma sõidan Soome mitte küll spetsiaalselt seal pilli tooma, aga noh, ma sõidan oma headele sõpradele Helsingi linnaorkestrile küll, kes tähistavad oma 125. aastapäeva. Ja muu hulgas siis saan ma ühitada selle, kuna meil ülejärgmisel nädalal läheb vaja niisugust pilli nagu kontrabass klarnet, mida vähesed inimesed üldse näinud on.
Missugune see no, pill väljeneb?
On ikka kontrabass klarnet. Ta on klarnet koonilise, või vabandus, silindrilise toruga, aga see toru on hästi pikk, see hääl, mis ta teeb, on hästi madal. Tõesti seda pilli läheb vaja võibolla kord, ma ei oska öelda, 5 või 10 aasta jooksul, aga kui teda vaja läheb, siis ta peab laval olema ja midagi ei ole teha. Ja noh, ka niisugused harva kasutatavad pillid, need tegelikult maksavad tohutult palju. Ja noh, paljud asjade puhul on muidugi see, et noh, kõike ei ole mõtet endale soetada, aga ja noh, paljud asjad on siis need, mida kui ikka kord 10 aasta jooksul läheb vaja, siis ongi mõistlikum kuskilt laenata selle käest, kellel on. Ja nii on see kantud juhul.
Mina mäletan, kui Neeme Järvi rääkis oma peadirigendiks olemise ajast, siis ta kõneles ka sellest, kui raske oli nõukogude ajal pilliparke uuendada ja kuidas timpmanit pärast tuli suurt lahingut lüüa. Praegu on see asi vist rohkem raha taga kinni, kui suur on see teie eelarve rida, mille peale on kirjutatud uute pillide muretsemine?
Jah. Ega see eelarve rida ei ole kunagi liiga suur ja väga harva on ta ka piisavalt suur, aga noh, tähendab õnneks me kultuuriministeeriumi käest neid vahendeid saame ja noh, vähe haval me oma seda pilliparki ikka kogu aeg täiendame ja kogu aeg parandame. Oleme põhimõtteks võtnud selle, et kui juba midagi osta, siis tuleb osta üks väga korralik asi, millega ollakse rahul ja õnnelikud ka aastate pärast. Ja noh, eks see niisugune vähehaaval parandamine käib. Nüüd üks, kui ma enne rääkisin sellest, et on need pillid, mis elavad oma loomuliku elu ja ära ja siis lähevad nii öelda prügimäele. sest nad lihtsalt amortiseeruvad ära, muutuvad kasutuskõlmatud.
Et neid ei saa ka kellelgi ära anda enam, kui ikkagi see pill on amortiseerunud, siis no, ta taaskasutus ei lähe.
Ütleme, et tegelikult on niimoodi, et kui ta professionaalse orkestri jaoks on amortiseerunud, siis ta veel asjaarmastajate käes mõnda aega veel veab välja, kuni ta siis tõesti päris ära viskamisele kuulub. Aga teised pillid on need, millest tahaks ka täna rääkida, ikkagi need keelpillid. Ja noh, siin on väga väikestes asjades võibolla vahe. Ja kui ühel sümfooniorkestril on tõesti palju väga häid keelpille, siis see orkester lihtsalt kõlab natukene teistmoodi kui see orkester, mis mängib niisuguste, noh, enam-vähem korralike pillidega. Aga tõepoolest need hinnad lähevad nii müstilistesse kõrgustesse, et maailma praktikas kasutatakse väga palju niisugust asja, et mega neid keelpille reeglina inimene ise ei jõua endale osta. Reeglina ei jõua neid ka orkester osta, aga väga palju kasutatakse seda, et mõni pank või investeerimisfond muretseb need pillid. Nende väärtus ei lange, vaid väärtus kogu aeg ajas ainult kasvab. Ütleme niimoodi, et noh, Eestis oleme ka juba niimoodi lähenenud paarile asutusele selle mõttega, aga...
Olete rikast kosilast juba leidmas nii-öelda?
Oleme rikast kosilast otsimas, sest noh, tõepoolest siin ei ole ju tegemist mitte... Noh, ühest küljest me seda organisatsiooni nimetaksime ERSO väga suureks ja väga heaks toetajaks, aga teisest küljest selle raha paigutaja jaoks ei ole see mitte ära kulutatud raha, vaid see on pigem investeering, mis aja jooksul noh, ennast isegi ära tasub. Nii et noh, kuna maailmas niisugust praktikat hästi palju on, siis küll me Eestis ka jõuame selle ühel päeval. Kas see võtab nüüd aega aasta, paar aastat või natukene veel rohkem seda ma ei oska öelda, aga sinna me paratamatult välja jõuame.
Nii et äriühingud tähelepanu, teil on veel võimalus soetada ERSO-le näiteks häid keelpille, siis käia kontserdile mõelda, et näete, kui hästi on raha paigutatud, orkester kõlab väga kenasti. Aga kuidas pillide hooldamine käib, et kas on mingisugused hooldemeistrid või iga pillimees peab ise oma pille eest hoolitsema?
Tähendab, eks see ikka on niimoodi, et mis liigub, see kulub ja kõik pillid vajavad regulaarset hooldamist ja enamasti hoolitsevad sellest need mängijad ise, kelle kasutuses üks või teine pill on. Me oleme, kui siin ennist oli juttu see, et kui raske oli näiteks nõukogude ajal muretseda uusi pille, sellepärast, et rublade eest ei olnud ju võimalik mitte midagi saada, mitte midagi kvaliteetset ja kui pilli ostmiseks läks, siis tuli mängu panna valuuta ja see valuuta liikus ju tegelikult ikkagi väga limiteeritult ja väga raske oli teda saada, siis noh, jumal tänatud, praegu on natukene see asi muutunud. See on natukene lihtsamaks läinud. Väga paljud need inimesed, kes on tegelikult mingisuguse osa oma elust töötanud kuskil välismaal, nad tulevad tagasi, nad on enamasti soetanud endale väga korralikud pillid. Ja noh, üks hea ja tore asi on see, et meil mõni aasta tagasi õnnestus sisse viia niisugune kompensatsioonimehanism, et ikkagi...
Kes oma pilliga tuleb, see saab selle eest nagu raha.
Ikkagi inimene, jah, kes on tõesti teinud omast taskust väga suure välja mineku selleks, et endale töövahend soetada, see saab selle eest ka kompenseeritud, sest muidu tekiks tõesti absurdne olukord, et inimene, kellel on olnud vahepeal võimalus teenida rohkem raha ja ta on selle paigutanud, suur osa sellest rahast paigutanud ühe kvaliteetse pilli sisse, tulles siis siia tööle, võiks ju juhtuda see, et ta nagu maksab oma tööle ise peale. Et... Õnneks jah, see olukord on selle kompenseerimise mehanismiga likvideeritud.
Aitäh, Andres Siitan, meie aeg siit hakkabki otsa saama. Kuid järgmisel nädalal me räägime jälle siis küll juba teistel teemadel, aga igal juhul oli väga põnev teada saada, kui palju pillid maksavad, missugused on need kõige kallimad, kõige väärtuslikumad pillid. Ja siis on ka selge, et kellel on huvi võibolla näiteks ERSO-le pille kinkida või raha selleks eraldada, siis sellel on ka alati võimalus orkestri poole pöörduda.